Good morning natong tanan nga igsoon nga naminaw tibok Visayas, Mindanao ug tibok kalibutan. Uy. Last day of the month of September. September 30 na, Sir Jonix. Ug sa atong mga listeners, Wednesday na karon. Ang mensahe sa atong Ginoo, pan alang sa atong kaluwasan, kinutugikan sulat ni Señor San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 57 hangtod 62. Ang kinayukan ni Mao, kinsa man ang takus ug angayan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Hala. Bug-at ang pangutanahan, no? Kailagi, naamagwitaw, miduol sa atong Ginoo, mingon, Lord, ganahan kay kumusunod ni mo. Pero, muli sa kusamo, kay sa antaman, mananghid sa ko. Ingon sang usa, Lord, musunod ko ni mo, pero paulia sa kusamo, kay ako sang ilubong ang akong tatay. Doon na sa'y mingon, Lord, kuyog yun ko ni mo, musunod yun ko ni mo, pero manamilid sa kusamo, kay sayang taong mga igsuon dito. Musa, nito ba nga itong Ginoo? Sa mga tao nga gustong musunod na ako, apan daghan kay mga alibay, daghan kay mga rason, kay lagi gusto magpadugay-dugay, di ginatakus alang sa gingrian sa langit. May zoon, niya itong wapay kubit, pila kabuk flights si Cebu, Manila. Akong gap ihap, oy, tulogo na ka upat ko na ka-airline. 38 ka flights o sa kadlaw. So, makapili ka. Kadlawon ba ka? Alauna, alas dos kadlawon, alas tres, alas susos gabi, narani mo. Muadto kag tubigon, halos kada oras, oy, na ay paskrap. Muadto ba kag hitapi, tubigon, adto ba kag tagbilaran, pili kag paskrap every hour. Gikan sa alas 5 buntag, hangto dala cities gabi. Di ka maglibog, kada ka kakapilian. Musakay kag bus, around Bohol, around Liti, around Cebu, magbuot ni mo, kay kada oras na imularga. Muna ang choices kung asa ka pa doon. Apan, kung pantutas sa langit, usaray agianan, usaray kalsada, usaray trip, one single trip, kay lagi usaray atong kinabuhi. Nakapanginuklog bataan eh? Dapat oy, nga sa atong kinabuhi, daghan kay tag choices to make. Sa batanon ay sus matopaniya, di ko maglibog oy, daghan kay mga babae. Daghang kay nagsaya diha, magpili lang ko kinsa akong mauyab, kinsa unya puhon akong maasawa, apan usa ra gyud. Kinsa akong mabana, apan usa ra gyud, kay lifelong guna ni mga partner. Apan kung kaluwasan na isguta ni Zoon, dapat we have to make the choice, nga di gyud ka masayop. Kaya kung masayop ka sa agianan, masayop ka sa impanulngan, ambot lang, wa narabay ditor, wa narabay nga pabalik sa imong giagian. Usara ang atong agianan padung sa kaluwasan. Ug magpasalamat ka, magpasalamat ta nga kita binunyagang Kristiyano. Ang gikinhanglan na lang mao nga maningkamot kita adlaw-adlaw sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat to prove to God nga takus ug angay ta nga luwason ining kamatay nato aning kalibutan. Usbon ako, timana nato. We have to give everything to God. Ang gikinanglan ni Kristo alang sa kanatong tagsa-tagsa mao ang sakripisyo. Be ready and be willing to sacrifice for the Lord and for our salvation. Kun mugasto kag pila ka libo, pila ka milyon para maluwas lang ka sa imong sakit, maluwas ka lang sa imong balatian, dili mabayran og kwarta ang atong kaluwasan. Timanina, igsoon Kristiyano. God bless kanatong tanan.